fyrir að fara með það. Ég velja að svara spurningin 1 og 2 undir 1. Allan að kjöpa fiskjafni torsja fremur skapet sama lasti som ég er, svoleiðis að það vera fiskfjöru bólkunum 2 og 3 som fyrsta umfæri kunnum sötja fiskjalöf. Kunngjörin sem kjöpa fiskjafn umsýting af fiskjafnum við þann fiskjafn að nafnlæginu verið lust við næstun og næstun það er í decembermann. Det spurning 3, fiskjafn og torsja fremur skapet við reglera við samtíkt som verið tíknar í myndlanda fiskvægifellaskapun NAFO. Hesar átjörf að tíkna fyrir 1 ár við senn, tói brísla að segja hverja kvotu vera komandi árni. Fiskjafn eftir torskjaflemi skapitísn uppbattun og stónun er kom fyrir sig eftir að vera sérilla fyrir flæri ár. Fiskmálagan komandi árni eru tengdir að hversu torskastónun er fyrir, sælja hversu tilgangtun er til stónun. Tretjen er om at årgangeren fra 2020 kan være gåver, men tog er over som står om støttene. Tog jeg var fiskføringen helt seg fra at gjøre medtinger og tilmelde for mer enn 1 år frem. Stående være 8 meter kommende år. Da skulle både til å finne bedre estimat for 2020-årgangeren ut fra tog mulig at gjøre medtinger og tilmelde langere enn 1 år frem togene. Men allast það fyrir NAFO ventandi bæri að teki ætjum fiskjab 1 ár fram. Þau kann ekki vissi síja fyrir síp komandi árinu fyrir að hafa toskakvoti af flemmiskap, men til öntu sem bendur að það ekki fyrir að hafa það. Takk fyrir, hvað er framme.
Já, takk.